Ja annan Leenan tarkemmin kertoa itsestään meille. Ole hyvä, Leena.
Joo, kiitos. Mikki on ainakin päällä. Joo, eli olen tuolla tietotekniikan aineopettajakoulutuksessa tutkijatohtorina. Väittelin viime joulukuussa verkko-opetuksen suunnittelun kehittämisestä. Eli olen taas siinä tilanteessa, että saan puhua sitä, mitä tutkin. Ja toivottavasti näistä teeseistä on teillekin apua. Eli mä oon koonnut tänne 10 teesiä, joita mun mielestä jokaisen verkko-opetusta suunnittelevan kannattaisi huomioida. Ja lähtee liikkeelle ihan siitä, että suunnittele mitä teet. Aloittakaa pienillä parannuksilla, miettikää mikä on se teidän oma tavoite. Mulla itsellä aikoinaan, kun mä läksin verkko-opetukseen liikkeelle, niin mun oma tavoite oli oman työn helpottuminen. Toisaalta myös etäopiskelijoiden tukeminen. Ja se, millä voisi lähteä liikkeelle, on esimerkiksi videotallenteet luennolta. Mä itse aloitin tallentamaan omia luentoja 2000-luvun alussa. Eli mulla on niitä aika vino jo, joka luento tallessa. Ja sitten laittaa niitä jakoon vaikka moniviestimessä tai ihan web-sivuilla. Nyt mun oma viimeisin villitys on Adobe Connect Pro, jossa mä saan sekä etäopiskelijat mukaan luennolle että luentotaltioon niin helposti. Ja se on jopa semmoinen palvelu, että tallenne onnistuu, vaikka unohtaisin sulkea ohjelman tai unohtaisin sulkea selaimen tai jotain muuta. Eli suht kohti idioottivarma ratkaisu. Sitten tietysti omien työtapojen kehittäminen voisi olla tavoitteena. Vaihtoehtojen tarjoaminen opiskelijoille. Nykyopiskelijat alkaa olla aika vaativia, ne ei tyydy pelkkään monologiin luennolla. Tai sitten jotain muuta, mitä se sitten onkaan. Mihin te sillä verkko-opetuksen käyttöönotolla tavoittelette. Ja verkko-opetuksen suunnittelussakin pätee tosi hyvin se, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Eli kun on selkeä suunnitelma, niin on helppo toteuttaa. Ja helppo kehittää eteenpäin. Seuraava teesi olisi käytä tuettuja palveluja. Eli jokaisessa oppilaitoksessa on varmaan niitä omia palveluja, joihin sitä tukea on helposti saatavilla, johon löytyy sitä asiantuntija-apua, mihin se joku tietty rasti pitää laittaa ruutuun tai mihinkä pitää lisätä mitäkin. Meillä yliopistomaailmassa esimerkiksi voisi aloittaa materiaaleiden laittamisesta koppajärjestelmään. Eli jos lähtee ihan siitä, että jakaa materiaaleja muuallakin kuin luentosalissa. Videot voisi laittaa sinne moniviestimeen tai Connect Prohon. Sitten jos haluaa sitten materiaalin lisäksi jotain palautuksia, vuorovaikutusta muuta, niin totta kai sitten Moodle ja Optima, Pedanettia, mitä sitten onkaan näitä välineitä käytössä. Mutta se, että mitä ottaakaan käyttöön ja millä lailla tekee, niin kaksi asiaa, jotka mun mielestä pitäisi huomioida. Ensinnäkin materiaalin uudelleenkäyttö. Et se, että te ette tee kertakäyttötavaraa, vaan se, että te laitatte jo jakoon sen materiaalin sillä lailla, että se on helppo sieltä käyttää uudelleen. Mä itse aikoinaan tein web-sivuja just sen takia, että vaikka mulla oli Optima tai Moodle käytössä, niin mulla oli kaikki materiaalit web-sivulla sen takia, että mä pystyin sitä materiaalista jakamaan ihan mihin tahansa muuallekin. Ei pelkästään siellä Optimassa tai Moodlessa. Ja esimerkiksi se, että onnistuu sitten tekemään uusia kursseja, esimerkiksi pitänyt henkilöstökoulutusta, niin onnistuu kokoamaan omasta jo olemassa olevasta materiaalista taas uudenlaisen kokoonpanon. Ja sitten yksi mikä on se, että jos te sinne verkkoon menette, haluatte sinne jotain muutakin kuin materiaalia, niin se vuorovaikutus ja tehtävät on tosi hyvä vaihtoehto siellä verkossa. Vaikka teillä olisi perinteisiä luentoja, lähitunteja, niin sitä vuorovaikutusta voi jatkaa siellä verkossa ja antaa lisätehtäviä. Sitten yksi, mikä itsellä opin kantapään kautta, tee aluksi minimiperiaatteella. Eli ei kannata lähteä heti soitellen sotaan ja laittamaan koko opetus kaikki verkkoon, koska se ei onnistu. Eli mun mottona onkin, että älä tee mitään, mitä ei ole pakko tehdä nyt. Eli otetaan pienillä askelilla, laitetaan ensin vaikka niitä luentotallenteita sinne verkkoon, sitten pikkuhiljaa materiaalia verkkoon, Sitten kun aikaa riittää, niin mietitään vähän, miten se vuorovaikutus siellä verkossa toimisi, minkälaisia tehtäviä sinne laitettaisiin ja mitä muuta kehitettäisiin. Eli mulla tässä nyt on esimerkkinä esimerkiksi se, että muokattuja tallenteita. Mulla itsellä oli tosi kunnianhimoinen tavoite, että kun mä otan luennoista tallenteita, niin mä muokkaan niistä semmoisia 10-15 minuutin korkeintaan sen mittaisia inserttejä sitten, että opiskelijat saa pienissä paloissa katsoa niitä videoita. Ja vielä mitä? Mä en ole yhtä ainutta video editoinut, kun en mä ole kerennyt. Eli älkää haaveilko semmoisesta, mitä et ihan oikeasti kerkeä tekemään. Toinen, mitä voisi tehdä, on sitten videoinsertit. Eli tallentaa ihan erikseen semmoisia lyhkäisiä klippejä tavallaan ohjeeksi opiskelijoille. Toisaalta ne voi olla spontaanejakin. Mä tutustuin yhteen amerikkalaiseen luennoitsijaan, joka saattoi kamerakännykällään lenkkipolulla yhtäkkiä tulee mieleen, että enpä ole muistanut opiskelijalle sanoa tätä. Se pysähtyy kannon nokkaa, ottaa itsestään videokuvaa, selittää mitä piti tehdä, laittaa saman tien jakoon opiskelijoille sieltä mettälenkiltä. Eli ne voi olla ihan yhtä lailla spontaanejakin ohjeistuksia. Ei tarvitse olla välttämättä just priimaa viimeisen päälle hienoja luentoja. Näitä on harrastanut jonkun verran. Et näitä on ehkä helpompikin tehdä kuin se, että lähtee jotain luentotallennetta pilkkomaan sitten pienempiin osaan. Mutta periaate kannattaisi olla se, että käyttää aikansa siihen, mikä on oleellista. Eli miettikää, mihin te sen oman resurssinne käytätte. Neljäntenä tämmöisen perinteisen TV-ohjelman mukaan kilauta kaverille. Eli kysykää muilta, mitä muut on tehnyt. Hyödyntäkää niistä parhaat vinkit. Osallistukaa koulutuksiin, koska siellä yleensä jotain hyviä ideoita tulee joka tapauksessa. Etsikää niitä hyviä käytänteitä, mitä muut on tehnyt. Millä tavalla ne on ratkaissut niitä ongelmia, mitä teille kenties tulee vastaan. Jakakaa niitä ideoita muiden kanssa. Ei ole mitään järkeä keksiä sitä pyörää uudestaan, kun joku kuitenkin on tehnyt ja ratkaissut sen ongelman. Suomen maassakin rupeaa verkko-opetuksen konkareita olemaan jo sen verran, että niiltä varmasti tulee hyviä ideoita. Sitten kannattaa harrastaa yhdessä suunnittelua. Eli vaikka nyt ette olisi samalla opintojaksolla, niin voitte silti miettiä sitä verkko-opetuksen juttuja yhdessä. Eli minkälaisia juttuja sinne verkkoon laittaisi. Ja sitten kun saatte vähän kokemusta, niin muistakaa toimia vertaistukena sille kollegalle. Mikään ei ole niin arvokasta se, että te itse jaatte sitten niitä omia kokemuksia ja käytänteitä muille. Viidentenä teesinä panosta arvioinnin kehittämiseen. Eli kun perinteisestä luentosaliopetuksesta tai luokkahuoneopetuksesta siirrytään verkkoon, niin ensimmäisenä tulee varmaan vastaan se, että no miten se tentti. Ja mä nyt suosittelisin vakavasti harkitsemaan jotain muuta vaihtoehtoa kuin perinteistä tenttiä. Mä en ole itse pitänyt tenttiä sitten vuoden 1999. Ja ihan hyvin olen opiskelijoille arvosanat saanut. Eli vaihtoehtoja perinteiselle tentille löytyy. Esimerkiksi Karjalaisen Asko Oulun yliopistosta on väitellytkin aiheesta tentin teoria tai vaihtoehtoisia tenttikäytänteitä. Mä itse käytän itsearviointia, eli opiskelijat saa kertoa tuntemuksensa ja lopuksi päättää itsearviointinsa siihen, minkä arvosanan he itse antaisivat itselleen ja miksi. Reflektointi, eli opiskelijat kertoo niitä omia tuntemuksia, miettii, pohtii asioita jo opetuksen aikana. Eli mullakin monet opintojaksot jakautuu eri teemoihin. Niin jokaisesta teemasta on oma reflektointi, että mitä jäi käteen, mitä olisi pitänyt ehkä tehdä vielä jotain, mikä jäi askarruttamaan ja niin edelleen. Opponoinnit, eli opiskelijat arvioi toisiaan. Eli mitä mieltä, miten opiskelijat kokee toisten tuotokset. Oppimispäiväkirja on ihan hyvä, sieltä näkee mun mielestä tosi hyvin, jos se on ohjeistettu opiskelijoille järkevästi, niin sieltä näkee tosi hyvin se, että minkälaista kehitystä siellä opiskelijassa ihan oikeasti on tapahtunut opintojakson aikana. Monivalintatentti voi olla ihan hyvä vaihtoehto, helppo toteuttaa sekä Optimassa että Moodlessa esimerkiksi. Kotitentti, eihän sitä tarvitse tenttisalissa tehdä sitä tenttiä. Draamatenttiä, riippuu vähän mihin se sopii. ongelmakeskeisiä tenttejä. Näissä nyt käytän, lopussa on tuolla tuo sana tentti, mutta ne on tosiaan kaukana siitä perinteisestä luentosalitentistä. Erilaiset suulliset esitykset. Mulla itsellä on aina opintojaksoissa se, että kun tehdään jotain harjoitustyötä, jossa pitää soveltaa niitä asioita, mitä siellä opintojaksolla on käsitelty, isompi harjoitustyö, niin se pitää myös sitten suullisesti esitellä. Eli minkä takia on päätynyt semmoiseen työhön, kuin minkä on toteuttanut. Ja se autenttisuus varmaan arvioinnissakin on keskeinen asia. Mulla on tuolla esimerkkinä osallistumisaktiivisuuden arvioinnista, että vaikka nyt mennään verkkoon, niin toi ei näköjään rollaattori toimi. Eli mä käytän myös osallistumisaktiivisuutta yhtenä arviointikohtana. Eli kuinka aktiivisesti opiskelijat osallistuu verkossa. Ja siellä nyt menee sitten ihan välttävästä osallistumisesta reflektoivaan osallistumiseen ja arvosana sen mukaan, miten opiskelija on osallistunut. Väärä. Kuudentena teesinä erilaisten oppijoiden tukeminen. Eli kuten jokainen on varmaan jo tähän mennessä huomannut, opettajan urallaan oppijat on erilaisia, niin myös se verkossa niiden erilaisten oppijoiden huomioiminen. Eli video, kuva, ääntä, tehtäviä, keskusteluja. Tarkoitus ei ole se, että me tehdään jokaiselle oma kanava sinne tai oma polku sinne verkkoon, vaan että jokaista tuettaisiin aina silloin tällöin. Jokaisessa oppimistilanteessa olisi jotain jokaiselle. Toisaalta ei pitäisi ohjata liikaa, ei liian vähänkään, että mikä se on se sopivasti. Miten just sitä porukkaa, joka siellä nyt on työskentelemässä, kuinka paljon sitä pitäisi ohjata ja minkälaisissa asioissa sitä ohjausta pitäisi olla. Just äsken oli tuossa puhetta, että esimerkiksi oppimisvaikeuksia, onko niitä huomioita, onko opiskelijalla oppimisvaikeuksia, millä tavalla niitä pitäisi ehkä tukea. Ja sitten toimintaperiaatteet selväksi kaikille. Mä itse käytän omilla opintojaksoilla, nämä menee tuonne meidän koppajärjestelmään, jossa mulla on kaikki materiaalit. Ei, nyt meni väärälle linkille. Ootas nyt. Opiskelijaopas. Tuolta. Pääsen kuitenkin sujuvasti. Eli mä oon tehnyt opiskelijan oppaan, jossa löytyy kaikki oleellinen opintojaksoon liittyvä, kaikki ohjeistukset, tavoitteet ja sisällöt, ohjelmat, suorittamisesta, etäsuorittamisesta, arviointiperusteita, harjoitustyöohjeita. Kaikki samasta paketista ja aina aloitan luennon, ensimmäisen opintojakson luennon sillä, että lukekaa ihan ensimmäiseksi opiskelijan opas. Tosin se käydään yleensä ensimmäisellä luennolla läpikin. Mutta on selkeä mielikuva siitä, että mitä opintojakson suorittaminen tarkoittaa. Seitsemäntenä kohtana olisi panosta ohjaukseen ja palautteeseen. Eli pitäisi tunnistaa ne ohjauksen ja palautteen sudenkuopat. Mulla tässä nyt on yksi esimerkki. Kuvittele, että opittava asia on kuin aarnio metsä, jonka läpi opiskelija suunnistaa. Liikkeelle lähdettyään hän pian huomaa eksyneensä. Hän ei enää tiedä, hakeeko hän ratkaisua oikealta suunnalta. Mitä tehdä? Eksyneen on aina ensin itse koetettava selvittää, missä suunnistus on mennyt vikaan. Jos tämä ei auta, on pyydettävä apua. Hän ampuu hätäraketin. Ohjaaja tulee paikalle, tarkkailee, katselee ja mittailee, antaa eksyneelle arvosanan 1+ ja poistuu. Opiskelija on edelleen eksyksissä eikä tiedä, mihin suuntaan lähteä. Hän tietää vain olevansa pahasti eksynyt. Eli minkälaista ohjausta missäkin tilanteessa pitäisi antaa, minkälaista palautetta. Se ei opiskelijaa hirveästi lohduta, että se saa arvosanaksi 1+, kun ei tiedä, mikä meni pieleen. Mitä olisi nyt tehdä toisin? Okei, on niitäkin opiskelijoita, jotka tietää, että he ei ole tehnyt mitään. Että he sai tuurilla 1+. Mutta suurin osa on kuitenkin niitä, jotka tarvitsevat sitä palautetta muutakin kuin pelkän sen numeron. Ja pahimmassa tapauksessa sitten toi viimeinen kuva, että ne meidän opiskelijat lentää sitten jonnekin muualle, kun ne ei saa semmoista ohjausta ja palautetta, kun he tarvitsevat. 8. on hyödynnä sosiaalista mediaa. Eli ei tarvitse välttämättä pidättäytyä näissä perinteisissä oppimisympäristöissä, vaan voidaan mennä sitten vähän kauemmas kalaan. Yksi hyvä opiskelijoiden palautteen mukaan hyvä tapa on käyttää RS-syötteitä. Eli tehdään semmoisia ratkaisuja omassa opetuksessa, että sieltä saa RS-syötteen ulos. Eli tiedon siitä, mitä on muuttunut. Eli sillä on helppo seurata, mitä kurssilla tapahtuu, mitä opetuksessa tapahtuu. Toinen vaihtoehto voisi olla wikit. Meillä itsellä on käytössä yliopistolla Confluence-wiki, johon esimerkiksi meidän opiskelijat tekee kaikki omat harjoitustyönsä ihan julkisesti verkkoon nähtävillä. Tästä on opiskelijoiden kanssa sovittu, ja tähän mennessä kukaan ei ole vielä sanonut, että onko hänen pakko, hän ei halua työtään julkisesti näkyville. Ja tämä on sovittu opiskelijoiden kanssa. Tuossa esimerkiksi on lista virtuaaliset oppimisympäristöt kurssilla toteutettuihin harjoitustöihin, jossa esitellään erilaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä. Sitten tietysti blogit. Esimerkiksi Blockeria tai WordPressia voisi käyttää. Itse käytän myös ajatukseni.nettiä, joka pohjautuu tuohon WordPressiin. Ja esimerkiksi opiskelijoiden oppimispäiväkirjat voisi olla ihan hyvin blogissa. Ja blogista opettajana voi seurata RS-syötteitä, milloin joku opiskelija kirjoittaa jotain uutta sinne oppimispäiväkirjaan. Ei tarvitse käydä joka päivä kyttäämässä, että onko siellä tapahtunut jotain. Sitä voi käyttää myös ohjauksessa. Minulla on yksi opintojakso opinnäytteen ohjaamiseen liittyen, olen toteuttanut blogissa sillä lailla, että kirjoitin aina sinne huomioita asioista, mitä pitäisi opinnäytteen tekemisessä huomioida. Ja minulla oli ryhmä, jotka teki opinnäytettä kaikki suurin piirtein samassa tahdissa. Niin tavallaan niitä päivän polttavia asioita keskusteltiin sitten siellä blogissa. Ja sitten olen käyttänyt myös opettajan blogia. Tuossa on esimerkki just ajatukseni.netissä toteutuista blogissa, jossa jokaisen luennon jälkeen aina kerroin siitä, että mitä tänään käsiteltiin, mikä oli oleellista, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, minkälaisia tehtäviä tuli, miten harjoitustyön pitäisi edetä tästä tämän päivän teemaan liittyen. Ja blogissa voi olla myös sitten kommentointimahdollisuus mukana, eli opiskelijat voi laittaa tarkentavia kysymyksiä vaikka noihin blogimerkintöihin. Sitten tietysti erilaisia yhteisöjä voisi käyttää. Niin on ehkä nyt ei ihan niin hanakasti enää ottaa käyttöön, kun ne laittoi hintalapun palvelun päälle. Mutta esimerkiksi Facebookia voisi käyttää ihan hyvin ohjauksissa ja keskusteluissa. Aika monella oppilaitoksella on jo Facebook-yhteisö, niin ihan yhtä lailla siellä voisi olla oman yksikön tai opintojakson yhteisö. Sitten tietysti virtuaalimaailmat, esimerkiksi Second Lifeen voisi tietysti rakentaa oman saaren ja sinne erityisesti esimerkiksi kielten opetuksessa tai ohjauksessa voisi käyttää Second Lifea. Second Life on ehkä enemmän käytetty tuolla Amerikan mantereella, mutta siellä sitä käytetään sitten, että sinne lyödään esimerkiksi kielten opetukseen ranskankielinen yhteisö, jossa pitää pärjätä ranskan kielellä. Annetaan kenties vähän vinkkejä sitten, jos ollaan aloitteleva ranskan kielen ryhmä. 9. sovella pedagogisia innovaatioita. Mikä tahansa pedagoginen idea voi olla innovaatio, se ei tarvitse välttämättä tulla muilta. Voitte itsekin miettiä, mitä voisit tehdä toisin? Mikä olisi sellainen juttu, mitä haluaisit korjata kenties omassa opetuksessa? Parhaiten tämä toimii sillä, että muuttaa niitä omia käytänteitä pikkuhiljaa, kokeilee jotain uutta joka kerta. Mun mielestä itsellä on se, että luentojen pitäminen tai opetuksen opintojakson vetäminen on hirveän tylsää, jos se on tasan samanlainen kuin viime vuonna. Eli mä pyrin joka vuosi tuomaan jotain uutta. Useimmiten aloitan sieltä kohdasta, mikä ei toiminut viime kerralla ihan niin hyvin. Eli voi säilyttää toimivia toteutuksia, muuttaa huonommin toimivia. Mutta tuossa on tietysti sitten yksi sellainen sudenkuoppa, että kun minulla on tänä vuonna yksi opiskelijaryhmä, ensi vuonna toinen opiskelijaryhmä, se mikä toimii tämän vuoden opiskelijaryhmälle ei välttämättä toimikaan seuraavan vuoden opiskelijaryhmälle. Tai ne, mitä sanotaan tänä vuonna, että ne on tosi hyviä, niin seuraava ryhmä sanoo, että ne ei toimi ollenkaan. Eli tuossa olisi sinällään ihan hyvä, että siellä olisi aina se suunnitelma B olemassa. Eli voisi suht koht joustavasti lennosta muuttaa kenties niitä omia käytänteitään sen ryhmän mukaisesti. Voisi soveltaa erilaisia pedagogisia malleja, eli tutkivaa oppimista, mitä kaikkea muita näitä soveltavia malleja onkaan, tai skriptejä, eli näitä vaiheistuksia, joissa tavallaan kerrotaan tarkempi ohjeistus sille, miten joku tietty toiminta tehdään. Sitten tietysti muiden ideoiden pohjalta voi kehitellä omia juttuja. Mä itse harrastan paljon sitä, että mä näen jossain live-tilanteessa jonkun hyvän ratkaisun, niin ensimmäisenä lähtee miettimään, että miten mä tämän toteutan verkossa. Että tavallaan se perusidea on hyvä, se ei varmasti toimi just semmoisenaan verkossa, mutta se, että miten siitä saisi sovellettua sitten semmoisen verkkoon sopivan version. Et esimerkiksi ollaan puhepiiriä käytetty, en tiedä onko kuinka monelle puhepiiri tuttu, mutta tämmöinen live-tilanteessa keskustelumuoto, jossa jokaisella on puheenvuoro vuoron perään, siellä kiertää vaikka joku pehmonalle tai kivi tai joku muu sen puheenvuoron merkiksi, ja muut ei saa puhua siinä aikana, vasta sitten kun on oma puheenvuoro. Ja yleensä sitten ohjaaja antaa jonkun teeman, mistä keskustellaan, ja se, jolla on puheenvuoro, saa puhua niin kauan kuin haluaa. Tämä on suhteellisen helppo toteuttaa myös keskustelupalstalla, esimerkiksi sillä lailla, että aloitetaan keskustelemaan siinä järjestyksessä, kun on kirjauduttu sisään, tai aakkosjärjestyksessä, tai joku muu järjestys sovitaan, missä mennään. Ja sitten vaikka loppuun chat-viestiin tai muuhun sitten, että okei, nyt vuoro seuraavalle. Toimii ihan hyvin. Eli voi kehitellä näistä perinteisistäkin menetelmistä ihan verkossa toteutuvia tai sitten ihan uusia juttuja. Ja tietysti se, että taas tässäkin se voima on siinä, että jos kehitellään porukassa, voi miettiä sitten kollegan kanssa, että okei, mulla on äidinkielen tunti ja sulla on matematiikan tunti, mutta me voitaisiin keksiä joku yhteinen pedagoginen juttu, mikä toimisi molemmissa. Ja sitten tietysti toivottavaa on, että jaatte niitä ideoita sitten oikein hanakasti. Viimeinen teesi on se, että dokumentoikaa. Mitä ikinä teettekään, niin muistakaa dokumentoida. Eli ne omat valinnat ja ideat on helpompi muistaa, kun ne kirjaa ylös. Ei käy sillä lailla, että tänä vuonna kokeilin tätä, ensi vuonna kokeilen toista juttua, ja sitten en muista enää, että olinko kokeillut nyt jotain juttua, kun mulla ei ollut siitä mitään ylhäällä, toimiko se vai eikö se toiminut, minkä takia se ei toiminut. Toteutuksia on helpompi tehdä muidenkin, jos se dokumentaatio on luettavissa. Eli esimerkiksi se, että teille tulee sijainen. Niin se, että te sanotte, että tuossa on optima, menkää sinne, tehkää jotain. Niin on huomattavasti helpompaa sijaisen tulla, kun se lukee ensin paperilta sen dokumentaation, mikä on se idea siellä kurssilla just tässä aiheessa. Ja pääsee sitä kautta sisään ja voi sitten toimia siellä Optimassa tai Moodlessa tai missä onkaan. Koska yleensä nuo verkko-toteutut ratkaisut on sen verran hajanaisia, että siitä on vaikea saada kokonaiskuvaa vain sillä, että annetaan linkki, että käy tutustumassa. Eli senkin takia se dokumentaatio on tärkeä. Mutta yksi, mikä sitten tietysti on laatutyöskentelyn avoisina aikoina, niin opetuksen laatua on helpompi arvioida, kun se koko toteutus on sitten tämmöisenä lineaarisena paperiversiona, olisi sitten missä muodossa tahansakaan. Sitten on helpompi katsoa sitten, että miten se kurssi on toteutettu, kun siitä on jotain mustaa valkoisella. Ja tietysti dokumentit tukee sitten sitä suunnittelua ja toteutustakin. Eli kun mietitte, kirjaatte ideoita ylös paperille, dokumentoitte, niin se on helpompi sitten lähteä toteuttamaankin, kun muistaa ne kaikki hyvät ideat. Itsellä on tapana, minulla on täällä nytkin musta muistikirja, johon minä kirjaan kaikki ne ideat, mitä tulee. Saattaa tulla ihan missä tahansa muualla, jossa mä en pääse heti sitä toteuttamaan. Kirjaan ylös niitä ideoita, että tämä juttu pitää saada johonkin opintojaksoon. Tämä pitää saada johonkin. Että tavallaan se, että kerää niitä ideoita, dokumentoi niitä ja perustelee niitä valintojaan, niin se suunnittelu ja toteutus on huomattavasti helpompaa. Osa mun väitöskirjatyötä oli sisältölähtöisen suunnittelumallin kehittäminen ja sen käyttäminen erilaisissa opetustilanteissa ja miettiminen, että millä tavalla verkko-opetuksen suunnittelua kannattaisi tehdä. Tuossa on nyt graafinen esitys siitä suunnittelumallista. Eli tausta-analyysissä ensin mietitään, mitkä on ne reunaehdot sille omalle toteutukselle. Onko esimerkiksi organisaatiossa sanottu, että sun on pakko laittaa sun verkko-opetus Moodleen, tai sun on pakko laittaa se Optimaan tai tehdä jotain muuta. Tai että sulla ei ole videokameraa käytössä tai sulla on vaan tietynlainen ohjelmisto käytössä. Eli kaikki nämä reunaehdot tavallaan, jotka rajoittaa tavalla tai toisella. Tai sitten sisällöstä pitää olla tietyn mukainen, vaikka tietotekniikkaan liittyvä voi olla, että ajokorttitutkinnon sisällöt pitää olla siellä. Mitä ikinä onkaan sellaisia rajoittavia tekijöitä. Sen jälkeen sisällön suunnittelua, eli minkälaisia sisältöjä siellä pitäisi olla, onko jotain valmiina, minkälaisia juttuja sinne laitetaan. Sen jälkeen pedagoginen suunnittelu, joka voi olla sitten oma pedagoginen idea jokaiselle sisältöelementille siellä. Sen jälkeen mietitään sitten vasta sitä teknistä suunnittelua, teknistä toteutusta, että millä tavalla me saadaan se toteutettua. Ja tätä syklisesti kierretään sitten, tehdään niin paljon, niin kauan kuin halutaan, iteroidaan sitä työtä, kehitetään pikkuhiljaa. Harva onnistuu tekemään kerralla valmiin, loistavan, hienon verkkokurssin. Se vaatii kehittelytyötä. Ja tässä toimii myös sekin sitten, että aloittaa pikkuhiljaa, tekee osan ensin verkkoon, kokeilee, testailee sitä lisää, seuraavalla kerralla vähän lisää. Muuttaa kenties sitä alkuperäistä jo ideaa jonkun verran. Eli tuossa oli 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Tärkeimpänä suunnitelkaa, toiseksi tärkeimpänä dokumentoikaa. Ja sitten kaikki nämä muut on teidän omaksi iloksi. Teidän elämä on ehkä pikkusen helpompaa, kun muistatte noudattaa näitä. Kiitoksia.
Kiitoksia Leena. Erittäin hyvät napakat teesit ja tämäkin esitys tulee sitten näiden videoiden kerralla verkkoon, niin voitte siihen vielä myöhemmin palata. Toivottavasti antoi teille ajatuksia, herätti ideoita ja tähän verkko-opetukseen pätee sama kuin moneen muuhunkin, että palaa kerrallaan se elefantin saa syötyä, eli aloittaa jostakin, eikä pyri heti täydelliseen. Kiitoksia.
Siellä on kysymys. No, meillä yliopistolla voisi tietysti toteuttaa vaikka Korpissa. Siellä saa anonyyminä tehtyä kyselyn. Ja se, miten saa opiskelijat vastaamaan, on hyvä tapa olla antamatta arvosana ennen kuin palaute on annettu.
Se dokumentoi, kuka on antanut, mutta ei dokumentoi. Mä en saa nähdä, kuka on antanut mitäkin palautetta. Onko se toteutuksessa siellä? Antakaa se tekninen sovellus.
Joo, eli lyhyesti tämä on nyt meidän omasta järjestelmästä palautekyselyn tekeminen opintotietojärjestelmään. Voidaan siihen palata sun kanssa myöhemmin, mutta ideanahan olisi se, että palautteessa ei nähdä, että kuka sen on antanut, mutta silloin, jos sulla on 20 kurssilaista, sä odotat 20 palautetta. Kyllä ne opiskelijat, se on aika hyvä porkkana ja keppi myös, että ne potkii toisia, että kuka ei ole vielä antanut sitä palautetta, että me ei saa suorituksia etenemään ennen kuin siellä on kaikki antaneet palautteet. Tuo on se ongelma, kun palautteen yleensä pitäisi olla anonyymiä, että voi antaa rehellisesti palautetta, mutta tällaisessa tapauksessa ei ole hyvä sitten nähdä, että ketkä sen on antanut, mutta lukumäärähän toki täsmää sitten kurssilaisiin. Mutta tuo on varmaan kaikkia oppilaitoksia koskettava ongelma, koska palautetta kysytään niin paljon, että opiskelijat ei ehkä aina jaksa sitä sitten antaa.
Itsellä tuo palaute on mennyt sillä lailla, että opiskelijat on nyt jo tottunut, että pitää antaa palautetta muulloinkin kuin opintojakson lopussa. Eli sitten kun opintojakso on loppunut, niin mä yleensä olen sen verran kyllästetty sillä palautteella, että mun ei tarvitse sitä enää erikseen kysyä. Eli opiskelijoilta tulee sitä palautetta koko ajan. Ja sen takia tavallaan sitten itsellekin kirjata niitä ylös, että mitä milloinkin on tullut ja miten niihin reagoi. Reagoiko heti opintojakson aikana jo muuttaa jotain vai vasta niin kuin seuraavassa toteutuksessa?
Ja tuosta sanon myös vinkiksi, että kysykää myös välipalautetta, koska se loppupalaute on teille sitten seuraavalle vuodelle, seuraavalle kurssille, ja on kuullut opiskelijoilta, että ne ei sen takiakaan aina motivoidu antamaan sitä palautetta, se ei ikään kuin enää heitä hyödytä. Kysykää kurssin kestäessä jo sitä palautetta, niin te pystytte sitten vaihtamaan sitä kurssin painotusta tarvittaessa, kehittämään siinä kesken. Kiitoksia. Nyt siirrytään varmaan seuraavaan esitykseen.